Gepler Azatlyk Radiosi. Bolgariýada ýaşaýan raýat aktivisti Arnadyr Duhajyň azatlygy ýazmaça beren düşündürşünü aýtmagyna görä, Türkmenistanyň oğu huzurlugyndaky kulçuluk rahmeti ulgamy ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwrüne ýola goýuldy. Bir hamala bazar iqtisadiyyatına geçmek ve oğu huzurluğunu özgörtme geçirmek zirurluğu gülen edildi. Sonra adamlara kârendesine yer ve ölökler hem berildi deyip 1990-cı yılların başında bank işgari olan Sinçi atlayar. Onun pikirçe hakikat yüzünü Türkmenistan'ın oğu huzurluğunu karasızlığın başından veri hiç eyli bazar katnaşıklarına geçilmedi ve geçilmeyer. Mälim bolşy ýaly narhlaryň, bahalaryň erkin wagtlarda kesgitlenmegi we döremegi azat wagtlar iqtisadiýetiniň esasy ýörelgelerini biri bolup durýar. Türkmenistanda bolsa hökümet başlygy hökmünde garaşdyrylygyň başyndan beri näçe tonna garly, paýta we şuňa meňzeş gatylyny ýygnamalygyny prezident kesgitleýär. Şol wagtda dünýä wagtlarındaky üpçünçülük we talap şertlerini, geljekki şertnamalaryň baglaşylýan we bahalaryň emele getirilýän yerlerini seyretmeden yığınılacak paltanın her tonlasının bakasını hem prezident kesitliyar deyip iktisatçı Türkmenistan'daki bağlar katnaşıkları düzgününün odalı şu meselede gödök bozulayanlığına üns çeker. Azatlığın 14. fevrarlı haber verişiyali Türkmen hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış sınırlarını şu yılın hatırından başlayıp değiştirdikte 2,5 ve 3,5 etse yokorlanırdı. Teyze vakalara layıklıkta buğdayın bir tonlasının Döwlet satyn alyş narhy 800 manatdan 2000 manada çykaryldy. Şeýlede nak paltanyň bir tonnasynyň bahasy ýygyn mewsümine laýyklykda mundan öňden 1355, 1500 aralygynda bolan bolsa, şu ýylyň başyndan başlap 4550, 5000 manat aralygynda kesgitlendi. Ýüpek paltanyň bir tonnasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan öňden ýygyn mewsümine görä 1820, 2000 manat aralygyndady. Sonku wakalara göre ýüpek paltanyň döwlet satyn alyş narhy 6100, 6700 manat aralygynda kesgitlendi. Häkimetler täze wakalaryň oğu huzurluk önümlerini önürjüleri ykdysatda aýdan höweslendirjekdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, paltanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlary öňkü gelek ýokarlanyrlaryna hem şunyň ýaly düşündiriş berilipdi. Arnadyr Duhajyň prezidentiň karary esasynda geçiren täze hasaplamalaryna görä, orta süýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 başyndan 15-nji oktýabra çenli 5000 manat. 2019-njy ýylda 1500 manatdy. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 7770 manat. 2019-njy ýylda 1430 manatdy. 15-nji noýabrdan ýygym tamamlanýança 4550 manat. 19-njy ýylda 1365 manatdy. Netijede ortaça baha 1360 dollar bolýar. Bu wagt 2019-njy ýylda 409 dollardy. Iňçe süýümli paltanyň bir tonnasynyň bahasy 20000 başyndan 15-nji oktýabra çenli 6700 manat. 15-nji oktýabrdan 15-nji noýabra çenli 6400 manat. 15-nji noýabrdan 20000 soňuna çenli 6100 manat. Netijede dollardaky ortaça baha 1828 dollar bolýar. Bu wagt 2019-njy ýylda 546 dollar bolupdy.
Paxtanyň dünýä bazarındaky bahasy 2020-nji ýylda birden tonnasy 1400 dollar bolanlygyndan 2000 dollar ýa-da ondan hem ýokary bahalanyp başlandy. Bu ýerde bahanyň görünüp duran tapawudy 600 dollar bolýar. Hajyýewiň hasaplamalaryna görä 2024-nji ýylda bir tonna orta süýümli paxtanyň ortaça satyn alyş bahasy döwlete 1363 dollara düşer. Dünya bazarındaki paxtanın ortaçı bahası bolsa 2000 dollar töwereginde saklanýar. Dünya bahası bilen döwletiň 2024-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu söwdadan azyndan 637 dollar talar. Bu dünya bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çelin aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 köterimini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdiji aldy. 2024-nji ýylda inçi tüýmli paxtadan alınan girdijiniň tapawudy $400 bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çelini bu $1,654 Amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede taýlaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara wazir faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Bizim öz hasaplamalarymyzda gara wazir bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadın haqiqi derejesini görkezýär dip Hajyýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Galiberte TDH hem döwlet eýçiligindäki harit çygmal birjasynda valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada ýygyderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentin häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip iqtisadçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy barydaky gurrungyny dowam etdirdi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri barydaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmen sanyny urulan ow huzurlyk ulugymyna laýyklykda ni daýhan birleşiginiň, ni de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başlyk keskitleýän döwletiň ygtyýaryny. Ol dol alynýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bi adat wadar gatnaşyklar düşünjesini doğruluğunu yoğuç karayar deyip Hacıyev yediyar. Bundan başka, Dayhan Ürleskileri ya da kârinleçiler salgıt kem tölemeli, oğu hozoluk teknikati, yangıç ve salgı yağları, su, tohum, dökün, himik seristeler için tölög etmeli, karızlarını üzmeli ve ona götürüm tölemeli. Bunların ehlisi bağlar vakalarına ve narıklarına olaya, Dayhan'ı neyme galiya. Resmi hükümet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan son kuzum anadık hem yer. İnflasyon hem durnağının üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan dayıhanların ediyen şikayetlerini tasdikledi. Onun fikirçe dayıhanları iyi giderli ağırlamak Sapar Murat Niyazov'un oğu huzurluk siyasetinin ödünlü düzeyerdi ve bir yağday yetiştirilen pahtı hasılının yıl yıldan azalıp başlamağına sebep oldu. 1996 yılda yetiştirilen pahtı hasılı 3 esse azalıp 435 bin tonla oldu. Bir yağday Niyazov'u yığınılın pahtanın 50 götürümünü dayıhanların hacatlarını gönüktürmek arada karar çıkarmağı mecbur etti. Emma bu karar hem dayıhanları 7 utta yaşayıştan halat etmedi. Anladırdı, Hacıyev'in bu fikri bilen solle orda dürlü vedipelerde işlen ve adatlık bilen sökvetteş olan önkü emellerler hem alalaşyar. Yönü Niyazov, ömrünün ahirki yıllarını öz tədova siyasetinin soğusu olanlığını boyun alan hem olsa, bu meselede esasan öz verilen hakimlerini ve beylik resmilerini günahkarlap, öz günahsini boyun almadı. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip, Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudaýberdi Orazdag hem azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy diňe paltı mezurlugy bilen bagly bolman, buğday ekmek mezurlugy bilen hem bagly boldy diýip hünärmenler aýdýar.
Türkmenistanda ýurdun ýaradyryň ije kallasyny öndürmek wezipesi gararsyzlygyň başga ýyllarynda ketgitlendi we soňra hökümet ady kopsulugyny üpçin etme üçin uly işleriň geçirilendigini aýtdy. Emma bu prezidentiň täze kararından hem görnüşi ýaly ýyllar boýy dowam edip, un, çörek meseleleri beýleki azyk önümleriniň importy bilen baglylykda hökümetiň 3-nji başlygy üçin hem uly tiýnek bolup galýar. Anna Durdy Hazyewiň pikiriçe däne buğday meselesi paxta meselesinden hem çylsyrymly ýa-da has hilakçylykly bolup görnýär. Aýdaly döwlet ýetiştirilen her tonny buğdaýa 2000 manat nyrh bellädi. 2019-njy ýylda bu baha 800 manatdy. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä $571, 2019-njy ýylda $2028 diýip Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Gazakstan geçen ýyl däne sınpyna baglylykda öz gallasyny daşar ýurtlara tonnasyny 220-240 dollar bahasyndan satdy. Portlardaky rus däneleriniň bahalary hatym arzan boldy. Onsoň bu ýerde derew bir soraq döreýär. Türkmen däneleri näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň ýagny Birleşen Milletler Guramatynyň bütün dünýä azyk we owa hojalygy guramatynyň hünärmenleri 2007-nji ýylda biziň hökümetimiz üçin hatawat taýýarladylar. Şol hatawatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däni östürip ýetiştirmek üçin amatly däldigi, bu işin peýdasyz boljakdygy açaçan aýdyldy. Ýetiştirilen buğdaýyň iýimlik dänedigi öňe sürildi. Şeýlede hünärmenler 1992-2007-nji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düpli maýy goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň 3.14 milliard dollarından hem köp bolanlygyny bellediler. Bu seriýeler däne ýetiştirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda 30.16 million tonna buğday import edip bilerdi ya da öz öndürönünün 2.12 esse köp has yukarı hili däne satın alıp bilerdi deyip Türkmen iqtisadiyatçısı Birleşen Milletler Guramasının künärmenlerine salgılanıp aytdı. Yönöki söz bilen aydılandı dayhanlar yere 2 dolları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirliyar. Yokorda deneştirme üçin Türkmenistan'da ve Kazakstan'da öndürülen buğdayların bakalarına 571 dolar baka hem de 220-240 dolar nırklarına salgılandım deyip Hacayif yazıyar. Onun pikirçe Türkmen hekimetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik deneni Kazakstan'dan import edilen dene bilen garip degirmenlerde üvediyar ve onun Uununu yokoru hili Türkmen dänesinin bahasından satyar. Aradaki itki bolsa Türkmen halkının hatavına doldurlar.
Emma adatlık bu aydilyanları kararsız yağdayda yerine varlap ve tasdiklap bilmeye. Iqtisatçının maglumatına göre, BMK'nın künärmenleri Türkmenistan'ın o hozoluğunun umumi yerdecesini hem hasarpladılar. Bu görközü 2007-ci yılda 565 milyon dollardan kovrak olup, her bir ova yaşayıcısına 177 dolar, işe okuyuplu adama 297 dolar ve işleyene 643 dolar düşeceğini görközü. Ova yaşayıcısına her gün güdüren aylama için yarım dolardan hem az terişte yetiye. İşe okuyuplu adama 81 sen, işleyen adama olsa 1 dolar 76 sent düşe. Yarım dolardan hem az terişte Afrika'dakıdan hem pis yağdayı görközü. Yılların geçme ulen sanlar ve bakalar üytgözü de yurttaki yağdayı koğulaşmaya. Dayhanlar kul yağdayına düştü ve bu kulçuluk arkada yurdu değiliyenle saklanıp kalı deyip Hacif yediyar. Iqtisatçının sözlerine göre Berdimuhammedov ova hozalığı meselelerine reformaçı olup bilmedi. Kâr üytgötmeler ulen Niyazın dörüden yol yodasından gitti. Neticede bu iş usulü Pudok'taki ulgomlayın kıyınçılıklara sebep oluyor. Sol ruhatlı hakimiyetler o huzurluğundaki yerli mellarların ve telekeçilerin köp sanlı hile pürmüne göz yumyar ve bu yağday o vilatının yağdayını hasa ervetleştiriyar deyip iktisatçı Anna Durduhaciyev adatlığın soruklarını veren yazmaçı cogavına itti. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda o meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etjekdigini söz beripdi. Şol wagtda türkmen daýhanlarynyň erksizligi, owa hozulugyndaky hile pirimler, daýhanlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan erksizlik Sowet döwründen uzalýar diýip synçylar aýdýar. Türkmenistan'ın dayıkanların ve oların çağlarının düşen kıyın yağdayını doğal düşünmek ve o huzurluğunu hakiki bazar katnışıklarına geçip başlamak, yurttaki işsizlik, gariplik ve ağlık yetmezçilik meselelerini ımıklı çözmek için odalı yoğurlaşıların ve beylik adamların paltaçılıkta dören yağday, şol sanını Sovet yıllarının akırınaki Paltı iyisi diyleyen var adı. İngulmanlı özgürsanlı bilinen zatları bilmek gerek. Bu arada metruvotta yazılmağı, açık fikir alışılmağı, çeper eserlerin dörödülmek gerek deyip ova kıyınçılıklarını kovuleyen Türkmen yazısı, sinçi Hudayverdi Karlı adatlık gülen eden telefon kurulunun aitti. Onun pikirçe metduotun yapıklığı ve prezidentlerin her bir çıkaran kararının öglüp arşa çıkarılmağı hakikatta Aşgabatdaki hükümetin halkın meselelerini çözmek isleyen duvarıda aydiyanlarını tasdiklemeyen, kıyınçılıkların saklanıp kalacaktığını işaret ediyen. Malumat için ayrılsa Türkmen hakimiyetleri tecrübeli dayıhanların ve yerli hünermenlerin, Sultanlı Avraylı halkara uğramalarının hünermenlerinin yurttaki oğuzluk siyaseti var da bildirýän aladalaryna açyk düşündiriş bermeýär. Mysal üçin, halkara pul gazynasynyň 2000-nji ýylyň 1-nji ýylyna çap eden makalasynda hem Türkmenistanyň herki owa siýasatynyň dowam etdirilmeginiň büdjeti, orta daýhana we tutuş ykdysadyýaty agyr ýük bolýanlygy aýdyldy. Şeýle-de bu makalada halkara harit bazarlaryna buğdaýdan we paxtadan has giýirdejil bolan Dep bolmadyk owhozuluk ekinlerini öndürmäge owa pugda üçin himme taraplaryň we ýygyderli özgörtmeler strategiýasyna geçmäge çağırly. Hormatly dinleýijiler, ýa-da bu mesele ýurt ýylatynyň ýarsyndan hem köpüsiniň günüdarany, ýurt awadançylygy we alyk üçinçiligi bilen gönlünün gönü bagly bolan owa kynçylyklary barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu arada bir de yazsanız ya telefon edip pikirinizi paylaşsanız sizden ören minnettar olurduk. Eğer maglumat paylaşsanız pikirinizi aysanız azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğin saklar.